Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. 1 aprelden başlap Türkmenistan bilen Özbekistanyň serhet ýaka regionlarynyň raýatlaryna Türkmen-Özbek serhedinden wizasyz syýahat etmäge ruhsat berler diýip Türkmen inisiatiwasy neşri habar berýär. Bu neşriň 27 martda beren maglumatyna görä Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýaýew 6-7 martda Türkmenistan eden saparynyň dowamında iki ýurdun arasyndaky ýeňillikli wiza düzgününi gaýtadan dikeltmäge Özbek tarapynyň gyzyklanma bildirýändigini mälim etdi. Häzirki wagtda Türkmenistan Özbekistanyň bu teklifini kabul etdi. Emma iki yurdun serhet yaqa regionlarının raayetleri gongşu yurtta garaşlarını yali 5 hiji günni dälli, dine 3 hiji günni galip bilerler deyip, Agdalyan Neşir Özbekistanyň Harizm velayeti bilen Türkmenistanyň Daşawd velayetiniň arasyndaky Şawat serhet geçelgesiniň işgärine salgylanyp habar berýär. Azatlyk radiosyna bu maglumaty Türkmenistanyň serhet resmilerine hinide çenli tasdiklatmak ýa-da inkar ettirmek başartmady. Emma iki yurdun arasyndaky serhet geçelgelerini Türkmen tarapından henidem yapıklığına galyandığını Türkmenistan'ın Özbekistan bilen serhetleşen Lebap ve Daşawd velayetlerinin serhet yakı etraplarının käbir yaşayıcıları tasdikladılar. Gepin gerdişine göre yatlasak 2013 yılın güýdüne çenli Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın serhet yakı regionlarının yaşayıcılarına yeňillikli siyahat mümkinçilikleri döredilip, olar gonşu ýurda her ayda 3 gün möhlet bilen wizasyz geçip bilýärdiler. Bu düzgünün ýatyrylmagy netijesinde häzirki wagt iki ýurdun serhet yakı kalarynaky adamlar şol sanda bir wagtlar Özbekistandan göçüp gelenler gonşu ýurda geçmek üçin 10 günlük wizany almaly bolýarlar. Bu wizany almak üçin bolsa bir näçe edek aşawada gidip gelmeli. 170 Amerikan dolary möçürnäki tölegi tölemeli we adyndan 10 gün garaşmaly bolýar diýip Özbekistandan Türkmenistana gelin bolup düşen denanlaryň käwirleri Azatlyk radiosyna gurrun beripdiler. Ýatladyp geçsek şu ýylyň 25-nji ýanwarynda iki ýurdun arasyndaky ýeňillikli syýahat mümkinçiliklerinin gyýyt habatlaryň gaýtadan dikeldilendigi, Türkmenistanyň we Özbekistanyň serhet ýaky ýaşaýjylaryna wizasyz gonşu ýurda geçmäge ruhsat berilýändigi habar berilipdi. Emma şondan gyýyt habat soň iki ýurdun arasyndaky ýeňillikli syýahat mümkinçilikleri gaýtadan ýatyrylsa-da, Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň Lewap welaýatynyň Serdarawat etrawyndaky we Daşawd welaýatynyň edaralarynyň öňünde serhediň açylmagyny umyt edýän ýaşaýjylaryň uly nowatlary emele gelipdi. 26 fevralda Türkmen inisiativasy neşeri bu edaralaryň öňünde duran adamlaryň aglabasynyň daşary ýurtlara gitmek üçin täze türkmen pasportyny almagy inanşan özbek diasporasynyň wekilleri diýip habar beripdi. Türkmenistanyň Özbekistan bilen serhet ýaky etraplaryna aýratynda Lewap we Daşawd welaýatlarynda 700 mingden artyk özbekleriň şeýlede Özbekistanyň Harizm welaýatynda 8 mingden gowrak türkmeniň ýaşaýandygy aýdylýar.